Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon, entzule guziak egunon elorri?
Ba, egunon zure.
Kultur Kuboaren asteuntako emakizuna horintxe berean, azten da. Eta, asteuntako emankizunean, alde batetik, ba, itzultzaile baten ibilbidea eta bizitza kontatuko dautzuegu, Kler deitutako itzultzailearekin, eta ondotik, ba, rera, beraz, elkarteak dokumental bat plazaratu duela, orkesten ari dela, egun hauetan, aste hauetan, eta horren obekio ezautzeko, Pepu Torriasekin ere mintzatzeko, solastatzeko parada izan dugula. Nola ez, musikalagun emankizun untan eta ba hasteko berri bitxiekin eta betiko galdera elorri norata abiatzen gira lengo berriaren dago.
Ba, jen aldera, beraz Bretaña alderat. Berriak badu alde bat bitxia dena eta beste ez bat ere bitxia. Aipatzen baitugu ekaitza, euri handiak.
Bai, oitzen ari gira, bai?
Bai, bai.
Ez da goza bitxi bat.
Ez da bitxia ez. Euskal Herrian kristoen euri egin du eta Bretainan ere, bermementuan.
Uh-huh.
Eta beraz, ganden astelenean gertatu den zerbait aipatu nahi dut. Argazkiz hartu baitituzte bi gazte, bi liseotar. Bizikleta zibilki, jen hiri erditik, uh-huh. Bainan, zlipean edo ahupaik gabe, jantzirik gabe.
Kasik biluzik behaz.
Kasik, ba, kasik biluzik.
Eta euripean.
Eta euripean.
Bikain.
Euripean.
eta hiri erdian.
Eta hiri erditik, ba. Uh-huh. Eta beraz, 20 minut aldizkariak lortu du beraiekin elkarrizketaraztea. Eta aipatzen dute, zendako ari ziren euriaren azpian, zlipetan, bizikleta zibilki. Eta, simpla da, joan dira, irirat, ezakit, bazkaltzerat edo, liseotik, itzuli behar zuten, eta ez zituzten ahopak bustitzea nahi. Beraz.
Ah, joaterakoan zen euririk,
beraz
pentsatu dute atxikiko zuela euria egin gabe.
Hori da.
Salbu
ez duela atxiki, gala. Eta beraz eman dituzte, bere haien jantzi guztiak plastikazko poltsa batean. Eta aipatzen dute nagatik, 15 bat minutu egin dituzte bizikletaz, euripearen eta mem bazuzain azpian.
Uf,
ez justu euria, bazuza ere beraz. Ez dakit nola egin duten, omen kirolariak
direla. Bizikiona da larruaren dako.
Ba, pentsatzen, hobe.
Bai, masajista bat bezalako harik eta bera, ara?
Eta, bai, bai.
Odolaren ere zirkulazioaren dako, eta beste.
Bo, gero, liseo taja dira, kirolariak dira, ba, txiki zuten.
Segur, gauean ongi loingo zutela.
Marrantatuak.
Ados. Eta gero, norat abiatzen ziren?
Ustut, behiz liseorat, baina kanoe entrenamendu batentzat.
Ah, ba, kanoa ere euripean.
Bala, euripean, bala.
Bikain.
Beti uretan guztiak.
Ados.
Bretoinak,
eh? Bo. Ba, nik erraiten badautzut ML 4001. Mm-hmm. Zer pentsatuko zinuke?
Bezakit CIA edo...
Uh-huh. Ba, agian egazkin militar bat, zerbait edo arma baten izena. Ba, ez. Duela, 70 urte, hain zuzen ere, 1948 urteko ekainaren 18 bat, ez? Estatu batuetan, Columbia Records disketxeak LP formatu diska gertarazi zuen lehen aldiz, eta lehen diska deitzen zen, hain zuzen ere, ML 4001.
Eta
beraz, garai hartan gertzen ziren diskak, biniloak, ziren beste formato batokoak, askoz be tipiagoak edo abiadura undikoak, baina bakarrik 5 minuta grabatzen alziren diska batetan, edo alde bakotxean, beraz, 10 minuta orotarat. Eta egia da, aspalditik ari zirela gogoetatzen nola egin, adibidez musika klasikoaren dako, musika klasikoak, kontzertuak usaian, 40 minutu irauten dute, beraz nola egin kontzertu bat diska baten sartzeko. Eta hor, beraz, hainbat urte garapen eta gogoeten ondoren, o, ikerketen ondoren, ba, asmatu dute, hogeita mar kakotx botz zentimetroko diska hori, binilozko diska hori, eta hogeita mairu kasik terdi errevoluzio minutuka ibiltzen dena, eta hor, hortan lortu zuten, ba, hori kasik ordu bat sartzeko diska baten, behaz hogei eta hogeita mar minutu artean alde bakotxean, gizu binilozko diskak alde batetik entzuten dituzula, eta gero aldatzen duzula, buelt bire ematen duzula, eta bigarren aldean entzuten duzula. Eta beraz hori izan zen iraultza tipi bat musika munduan, binilo diskak LP formatuan, long play detzen dena inglesez, beraz iraupen luzeko diskak, ba, guztiz aldatu zuen merkatuaren piskat garapena, eta gainera, bai, hasieran musika klasikoaren dako sortu izan zen, hori, arraiten nuen bezala, ba, kontzertuen iraupenen gaitik, baina gero, bitxia da, zenta ba, beste musika mota guztiak, rock edo blues edo jazz edo pop edo beste, ba, nunbait lan berriak aurkezten zituztelarik long play formato horretarat adaptatu ziren, eta gaur egun talde batek aurkezten duelarik diska berri bat, beirauten du berrogei, berroita bos minuta, berroita mar minuta, beraz, atxiki dute o jenden buruetan diska batek iraun berdu hori. Hortik dator, beraz, duela irurita mar urte asmatutako formato hortatik, Columbia Recordsek beraz asmatutako, eta urte bat beranduago, mila beratzeun eta berroita beratzean ailatu zen Europarat Philips disketxearen eskutik, eta gaur egun badakizu berriz bueltatzen ari direla vinilo diskak. Irringarria da nola CD-a ailatu zelarik, laroi garren hamarkadaren erdian, ba, viniloak emeki-emeki desagertzen hasi ziren, erraiten zen CD-a initzez iraunkorragoa zela, resistentegoagoa, txikiagoa, kompaktuagoa, baina hasieran erraiten baldimazen ere kalitate hobeagoa eskaintzen zela, gaur egun musika adituak, audiofiloak eta beste erraiten dute viniloaren soinua hobeagoa dela CD-a baino, kompaktizka baino, eta nola ez MP3-a baino, zenta MP3-a da zinez soinu aski
kaskarra.
De abrekueria bat. Eta irringarria da, nola bueltatzen da zinez bueltatzen dela viniloa askarki, zenta viniloen bidez egiten diren salmentak, etekin gehiago lortzen dute munduan zehar MP3-en salmenta baino. Ara, behaz bitxikeri bat. Eta zure galdera izanen da, baina zer plazaratu izan zen, ze musika edo, ze diska plazaratu izan zen, ML 4000 bat izenaren pean.
Bistan da, hori nuela mingain puntan.
Bistan da, behaz lehen long playeko diska, viniloa, izan zen Mendelssohn, beraz musika klasikoa, komposalari famatuaren Mendelssohnen bibolin kontzertu bat, Nathan Milsteinek beraz jo zuena New York Philharmonic Orkestan, eta hori bon, grabatu izan zen aintzinetik, mila betzeun eta berrogei amarkadaren hasieran, berrogei eta bian uste dut, baina hori viniloan atera zuten lehen aldikotz, eta lehen viniloa izan zela Columbia Recordsek plazatu zuena, eta proposatzen dut zuet segidan, ba, kontzertu honen zatinio bat entzutea.
Bepeiroan.
Thank you.
Ginuen Nathan Milstein bibolin jole trivia Mendelssohnen pisau eskaintzen eta lehen aldiz. Beraz, long play formatoan vinilo baten plazaratua izan zen kontzertua entzuten eta hor ikusi duzu nola gure vinilo tresnak zeongi bartsatzen dena. Eta segi dezagun gure gaurko lehen gomidatuarekin itzultzaileen mundurat hurbilaraztea erabaki dugu, ez da ala, Elorri?
Bai, Kler itzultzailea da eta baita interpretea ere. Eta berak azalduko dauku ze ezberdintasun baden bataren eta bestearen artean. Eta baita ere ogibi bere ogibidea zertan datzan. Eta gainera Euskaldun berria da, beraz aipatuko dauku pitiat Euskararekin duena jemana.
Bikain, entzun dezagun.
Radio Kultura puntu eus.
Gazte zen espainola ikasi nuen Bortziski, etzen besterik, zen hizkuntz nagusia. Eta euskara ez. Euskara beti elebidun batekin egiten duzu. Nik lerniz, itzultzaile teknikoa duela hogeita marrote. Hene ogibidea maite dut eta hautatua egin nuen. Bakarrik egotea, hori maite dut. Bakarrik, ez da bakarrik jendeari hitz egin gabe, da bakarrik nagusirik gabe. Eta gero hene kabuz, idatziz, kreatibitate pixka dago. Itzulpen teknikoan ere, eta hori maite dut. Biziki maite dut ere hitzekin jolaztea. Adibidez, erresa adjektiboa da. Erresa, ereski, erestasuna, itzultzelakoan. Posible da beti forma edo egitura aldatzea. Ez dut orain adibiderik, baina ez da hitzekin jolastea, da hizkuntzarekin jolastea, formekin, eranaldiekin. Hori biziki maite dut. Orain, itzulpen teknikoak egiten ditut, beti frantseserat idatziak, normalean espainoletik eta pixka bat ere ingelesaktik. Hauzko itzulpena edo interpretazioa, bat bateko interpretazioa egiten dut ere, eguneko ogoi agian, hene lan osotik, normalean nazioarteko bilkuretan. Orain, bereziki, Europako laguntza anizira mugagaineko xedeak laguntzeko. Eta ordean, bilkura anizira mugagaineko proiektuaren markoan. Eta hola, gehienetan hori da. Ez dut ikasketak egin, pixkat kasualitatez aterazi zaidan. Eta, bon, ongi zen, ordean be segitu nuen eta orain arte. Biziki interesgarria da. Itzulpen idatziak eta ahoskoak usagarriak dira, zeren eta itzulpenak. Ordenagailuaren orean egiten ditut, etxean, bakarrik, eta maite dut, baina bon, batzutan etxetik kanpo zerbait egitea ongi da. Eta bon, adrebez, bat bateko interpretazioa egiteko atea berniz, beste lekura joan niz, beste jendekin bildu, eta gehienetan beste gaiak prestatu eta egin. Eta hori, bon, biziki aberatsa da. Hasi nintzen, hogeita hamar urtekin, hasieran ez nekien zer egin, eta bon, baso pasatu, urte bat universitatea man hautsi nuen, lantxoak egin dituen urte batzu, musika ikasi nuen, fresnekien zer egin, piskat abizen garai zaila, espainola, inglesa, hizkuntzak maiten dituen hori bai. Eta bon, egun bat pentsatu nuen hori egitea, berriz universitatea joan nintzen, lizentzia egiteko. Universitatean kastelania edo espainola ikasi nuen, biziki maite nuelako. Eta gero be Euskal Herrirat bidali ninduten en espainola hobetzerat. Eta Gasteizera heldu nintzen. Erasmusetzen gaira enten, horrean lektora gisa joan nintzen. Institutu batera eta frantses erakaslearen laguntzaile izan nintzen kasurte bat. Gasteizen hasi nintzen berehala euskararekin, haekan. Eta justo ondoko urtean, agertu zen unibertsitatean, Gasteizko fakultatean, master hori, bitzupen gintza mastera. Eta bon, egin nuen bi urteko ikasketak. Niretzat argia zen Euskal Herrirat joan nintzelarik Euskara ikasiko nola, eta bere ala sartu nintzena ekarat. Eta lehen urte, en espainola oso pobre izan zelakotz, be Euskarara ere ereski sartu nintzen, lehen urtean, eh? Baina gero, klaro, lan egiteko kastelania behar nuen, ordean Euskara pixkat bazterean utzi nuen. Ordean hasi nintzen duela ahantzu hogeita hamar urte, eta beti izan niz hor doidoia, bueno, hobetzen ari niz, baina motelki. Ez dut nehoiz ongi mintzatu, ez dut nehoiz erabili behar ere. Gaztezen espainola ikasi nuen bortzizki, etzen besterik, zen hizkuntz nagusia, eta euskara ez. Euskara beti elebidun batekin ez egiten duzu, ordean zailagoa. Eta niretzat hirugarren hizkuntza da, argita garbi, lanagatik, familiagatik, bizitzagatik. Hala ere jarraitzen dut, bai, segitzen dut ikasten eta hobetzen uste dut. Orain irakurtzen dut nahiko ereski. Eta bo, kontentzi zorekin. Zailtasun handi bat niretzat, Gasteizen batua bakarrik ikasi nuen eta erabili nuen jenterekin, eta hemen eltzean, bai Hendaian eta bai Garazin gero, euskalkiarekin hasi behar nintzen, eta bueno, frantsesa jakin pixkat teresagoa, baina ere da freno bat, eh? Baina bon, biziki polita da, aberastasuna da, eta maite dut ere jendea nola mintzatzen den entzutea eta saiatzea, ulertzea eta sartzea, azken finean. Eta biziki ongi ulertu nuen ere hemen, zuen zentzua duen, euskara hartu eta eman. Hartu da jendea entzutea, irrati entzutea ere, eta eman be ikasi nahi duten jendea laguntzea. Ni Gasteizen araban, karo, frantses duna izan ki, ene berezitasuna izan zen, eta ordean lana nahiko ereski atxeman nituen. Baina beste aldetik itzultzaile nintzen, ja hasieratik, baina lan horren beste arloetan ez nintzen bat ere trebatu, eta ez nuen ezagutzen. Lan hori normalean autonomoa da egualdean erraiten duten bezala eta hemen da profesion liberal, liberala. Ordean, bon, bakarrik egin behar duzu arlo guztiak. Bai, itzulpena da pixkat lanaren bihotza, baina gero bezeroak atxematea, fakturatzea, presioak zoin diren erabakitzea, tabar, tabar, tabar. Eta bereziki komertzial arlo hori biziki zaila izan zen hasieran. Zeren eta fakultatean hori ez dute prestatzen. Baina uste dut, ogibide anitzetan gertatzen da hori. Uste dut, bi urtetan posible da pixkat bezeroak ukaitea eta pixkat azteko bi urtetan. Hombre, prestatu teknikoa egin eta gero, eh? Ordean master hori egin nuen, liburu anitz irakurri nituen, hori bai, prestakuntza teoriko gisa, eta orain arte, eta gero praktika, eh? Praktikara. Orain iratiekin esago da, etxian praktikatzeko. Artu alduzu podcast bat, eta repikatu, mikrofono batekin, eta teoria ere lantzea biziki utila da, erabilgarri uste dut. Zeren eta praktikan zailtasun bat atxen manduzularik, teoriatik atera alduzu nola konpondu zailtasun hori. Eta klaro, teoria gabe zailagoa da. Hasieran zen, goratzen dut, makinaz idaztea. Etzen ordenagailua, bere ala sartu zen, eh? Baina etzen Windowsik, etzen internetik, eh? Zen disketxipiak, eta txeringazioan nintzen bezoaren gana eramaiteko eta lana hartzeko. Hori orai guztiz interneten bidez, horien tele lana da, edo distantziako lana. Interneta eskuratzen dut, ez dakit, hamarkada bukaeran sartu da internet masiboki. Eta hor izan da aldaketa handi bat lanean, zeren eta orai, bai, iztegiak paperezkoak beti izan dira, baina dokumentatzeko hori zen progresu handi bat. Orain, alde berean da frantsesez en temps réel, badut ez dakitzen bat leio irekiak, aldaketa erraldoi ezen da. Uste dut, itzulpen kalitatea hobeak dira orain, eta lan baldintzak ere bai. Batzen dut Gaztezen, joan nintzen unibertsitateko liburutegirat, antziklopedia begiratzeko eta fotokopiatzeko adibidez meategi bati buruz, itzulpen bat egiteko. Horren, klaro, hori egan nahi zuen ere, adibidez egunero, bosteunitz, itzuli behar nituen. Orain, 2005 edo gehiago. Eh? Teknologiari esker, produktibitatea biziki aldatu da. Uste dut ez dakit, baina itzulpen gintza munduan handitzen ari da eta segitzen. Handitu da azken 20 urtetan. Eta uste dut orain da benetako lerketa bat. Dependitzen da zuen hizkuntzetan lanketen duzun, baina benetan. Za, gero eta gehiago agertzen da lana, ekonomikoki dakit nola den, baina argia da, benetan. Uste dut, interprete ona izaiteko, hortako balio behar duzula, parnetik. Hori ez dakit nola jakin alduzun, baina benetan, irakasle izaiteko bezala. Lan bide hori maite behar duzu eta maite baino gehiago motivazio handia behar duzu, ez baita eresa. Bukazioko lanbidea da uste dute. Ez da beti eres bukazioa zoin den jakitea, baina behin jakinda argia da. Ordean hori behar duzu. Besterik da praktika eta praktika.
Radio Kultura .eus
Bokazioa eta praktika eta hori Klerek baduela erakutsi dauku. Musikarekin tarteño bat, Elorri, zer aukeratu duzu, ze kantu?
Ba, berako talde bat, Mugaldekoak deitzen dena. Hor, ganden lajazkenean atera zuten diska batetik, atera kanta bat, Onjo Bila deitzen dena.
Bo, ja harrapatzen dituzten. Galdekoak, Onjo Bila kantua, ze diskatik atera?
Galde moduen trilogia deitzen den diskatik.
Eta hori ba, horreitera zten dizuegu, diska hori atera zutelarik, iekin solastatzeko para izan genuela, erreportaia entzuteko para izan enduzu, radiokulturaren, artxiboetan, eta ara, dokumental bat aurkeztu berri duela, Harrera Elkarteak, beraz, dokumental hortan, lau bat lekukotasun bildu dituztela, eskat preso hien lekukotasunak, non aipatzen dute, uste dut, hori, bergizarteratzea nola bizi duten, eta...
Bai, eskat bai nola bizi izan den, bai, ateratzea, eta berriz hemengo jendartean moldatzera.
Eta Harrera bezalako elkarte baten garrantzia ere. Eta ba, horren lekuko Pepu Turriaz dugu Harrera elkarteko kidea entzun dezagun dokumental honen proiektua.
Radio Kultura Bilbo.eus.
Ateratzen zira bizi modu berri batetara eta ez dakizu. Pepu Turrillas naiz, Harrerakoa, preso oia eta eslari oia. Ateratzen zen espetxetik 2007an eta bueno, ikusten da nera zentoekin, ni hegoaldekoa naiz, orain Harrerarekin naiz. Nazi nintzen hegoaldean eta gero iparraldean ere. Eta egingo dugu aurkezpen bat, kanpaina berri bat iburuz. Gu lan egiten dugu bost arlotan. Presoak ateratzen diren momentuan arazo handia daukate, zenta urte asko espetxean pasatu eta lehenengo arazoa da administratiboa, paperak egitea, CPAM, Polanpluan eta olako demarsak laguntzen dugu egitea. Gero ematen dugu ere 500 euro hilabetero hiru hilabete, bizka laguntza moduan, gero osasun arloan, etxe bizitza bilatzea eta lana ere bilatzea. Bost arlotan lan egiten dugu, dirua kristona da, laguntza emateko, eta gainean orain konfrontatuta gaude beste arazo batea, zenta gu kokatzen dugu gure lana, bake prozesuan, eta aietetik goitik. Orduan, beste arazoa daukagu orain, deportatuekin, ieslarekin, hasiko dira etortzen, eta pres behar gara kapazak laguntza emateko. Bada beste arazo handi bat, erretratan onde jendea, eta adibidez iparraldean orain Unai, Jon, Xistor eta Jakez aterako diran, ez dakigu noiz, baina pentsatzen dugu ez urte askotan edo, eta nahi dugu gutxienez erretreta duin bat ematea, igual jasoko dute errezean 400 euro, eta gutxienez emateko beste 300 euro erretreta duin bat ukaiteko. Eta hortarako oso importantea da dei bat egitea bai gizarteari, bai instituzioei, bai enpresai olako arazoak konpontzeko. Eta horregaitik hasi gera kanpaina hau pizkate zabaltzeko gure mezua zure laguntza hartu. Adibidez, bestaldean, existitzen da, deitzen dela subsidio deskartelazion. Dira, 426 euro ematen dute, saiatu ziren Espainiako gobernuak entzea, baina Estrasburgo arrazoia eman zigun, garaian, eta bada hori laguntza txiki bat. Hemen ez aldatzen ari da, lehen zen ata deitzen zen trabai ez dakize, eta 2018ko urtarrilan kendu zuten laguntza hori. Ordun, iparraldean ez dago laguntza ekonomikorik edo oso gutxi, hegoaldean ez dago adibidez alokazioak iparraldean bai, ordun ezberdina da. Horrein arte sortukan dugu. Izan behar da gero daukagu hitzarmena elkarte batzuekin, adibidez etxe bizitzak garestiak atxemaitea, eta lana ere, badira enpresa batzuk lan bat eman dute presoieri, eta gero badira adibidez solia apartamentuak hori da solidaritate habitat, eta proposatzen digute apartamentuak merkeak.
Artizarra orotzen zean lehena arbitzen.
Gu nahi dugu sare bat egin horrein eta zabaldu arlo guztietan. Adibidez, guretzako oso importantea da, adibidez, preso bat ateratzen momentu batean, dentista batetara joatea eta posible baldin bada doain izen eta ez du dirurik. Orduan, baldin bada dentista bat edo bi, nahi dute sartzea gure sarean, hobe. Eta olako gauzekin arlo guztietan, medikuntzan.
Iak aurria eguntzen.
Egin dugu dokumental bat nun parte hartzen dute bost presoiak, orain dula gutxi ateratakoak, eta haien testigantza jasoko dugu. Eta gero pasatuko dugu beste bi bideo laguntzaileari buruz, arlo administratiboan eta osasunari buruz. Beste bi bideotzo eta gero erantzungo dugu pausatuko diguten galderai. Bost azken presoiak atera diren espetxetik esplikatzen dute zer da harrera presoi batentzat atera eta nola garo, batzuk egual pasatu dira 18 urte edo 20 urte eta ateratzen zira bizi modu berri batetara eta ez dakizu informatik aldetik eta orduan gure lehenengo laguntza da argi eta garbi administratiboa, paperak egitea eta horlakoak. Eta hortaz hitz egiten dute. Bakoitza arlo batetik hitz egiten dut lehen aipatu den bezala, bat da laguntza ekonomikoa, lana, etxe bizitza, osasuna eta urrats administratiboak. Parte hartu dute talde gaztea, komunikatibo aldetik oso nadira, gu zarrak baino asko zobeagoak, eta bueno, haiek proposatu zuten, eta laguntza ukan dugu, kanaldudetik adibidez material pizka batekin eta hola, haiek egin dute eta ikusiko duzue ze polita den.
Kartzelara saratu oro heldua dago.
Azten gera Baionan, baina pasatuko gera 12 herritatik eta formatua izanen da berdina. Egingo dugu pizkat harreraren ibilaldia iparraldean, 2011-tik onat, pasatuko dugu dokumentala, gero badira bi bideo txiki, beti izanen dira gero presoi bat eta harrerako bat galderak erantzuteko.
Tarki gabe ari nauzu giltzapian korlatan.
Gure asmoa edo gure deia da prelebe eman otomatik egitea zenta hori da gure bizkarrezur ekonomikoa. Orain arte urtero azken bi urtetan egin genuen zazki bat eta guretzako izan da hori bizkarrezur ekonomiko bat zenta egiten genuen urtsinez dirua hori ordaintzeko presoiari eta horregatik nola gastuak haundituko dira hemendik aurrera. Horregatik kanpaina hor kokatzen dugu. Gure erronka edo hori orain handiagoa da eta hortaz frente egingo dugu. Hombre, bake prozesuan gaude eta gu hori eskatzen dugu ere implikatzea gizarte osoa eta instituzioak, herriko etxeak eta ezei eta jende guztiari esaten bueno, hemen daukagu arazo bat ez da bukatu da eta denen laguntza behar dugun. Orduan, noraino helduko garen ez dakigu, baina da gure apustua eta gure apustu bakarra. Eskatzeko jendeari parte hartzeko bolondrez bezala edo laguntza ekonomiko bateko edo harrera kide izeitea edo apuntatzea edo zer gauza harreraren alde egiteko eta espetxetik irtetzeko laguntza duin bat gure presoi emateko merezi dute eta.
Radio Kultura puntu eus.
Turrillaz ginuen horrentzuten eta ara, datu bat maiteko asteuntan, ekainaren 21ean, ostegunean, arratzeko 7etan, Baigorriko, Bixenteinean, iparraldeko Arrera elkarteak burutatuko dokumental hori, aurkeztua izanen dela, eta ondotik eztabaida eta aperitifa izanen dela, eta biztan da, ba, zehaztasun gehiago edo jakiteko zuen herritik dokumental hori erakutsia, noiz erakutsia izanen den, gomidatzen zaitu, ez tegu interneten arreraren webgune edo Facebookean, atxemaitea, musikarekin beste tarte bat baliatuz musikaren beste izanen dela, beraz ostegun nuntan ekainaren 21ean eta azparnen Agustin Alkat ikusteko aukera izanen duzuela, Aizen Meneko deitutako kantua entzutea proposatzen dautzuet. Aizen Meneko Agustin Alkat emanik. Eta aztuntako Agenda, edo, itzordu nagusiak aipatzeko, nola ez, ostegun untan, kainaren 21ean musikaren besta iraganen dela, inbat tokitan, eta lehen itzordu baten emaiteko, Baionako Patxokian, Arratzean, The Frog Runners, Quartz, Fetitxe eta Digi Kapux izango duzuela, beraz, ostegun untan.
Eta aipatu bezala musikaren beste eginen da Azparnean ere, Argian, ostegun honetan, beraz, atxaldeko behatzik eterditan Agustin Alkat eta Julien Labat.
Hau ere, errana dugu, Baigorrin izanen dela ekainaren 21ean arratzeko 7etan Iparraldeko Harrera Elkarteak burutako dokumentalaren aurkezpena eta ondotik eztabaida eta aperitifa izanen duzuela.
Eta Bordalen gaindi baldin bazaizte, Bordeleko Euskal Etxeak ospatuko du musikaren besta ere ostegun hontan, beraz ekainako 21ean, atxaldeko 7etatik 9ak arte, kantuak eta dantzak, kantuz taldeak animaturik, atxaldeko, gaueko 9etatik 10ak arteo, kontzertua Polin eta Juliet taldearekin, eta 10etatik gauerdi arteo, musika animazioa.
Baionan biztan da, musikaren bestak ere garrantzi haundia izanen duela, azken urte horietan bezala, eta hala, zonbait parte hartzaile edo talde aipatzeko, erran Saramela, Manes eta Kobreak, ZZ, Zunk, Zuetani, Aizegoa, Buamiak, Baionan kantuz, besteak beste, izanen direla, Baionako Karriketan.
Eta ostegun hontan ere, badira itzordu anitz, berako liburutegian atxaldeko 7etatik goiti, Isabel Miletek Udaburua eta Euskal Mitologia deitu itzaldia eginen du.
Are, azken itzordu bat, eta ez nola nahikoa, bilaka beraz dantza taldeak aurkeztuko baitu, saio zero ditutako koreografia, ostiraluntan, Baionako Antzokian arratzeko 8ak eta erditan, hortan beraz zuzenezko musika, bideo muntaketak elkartuz, euskal dantza herrikoiaren ikuspegi berritzaile bat esperimentatzen duela, eta beraz estreina, ostiraluntan, saio zero deitutakoa, gomidatzen zaituztegun nola ez, bilaka dantza taldearen ikusgarri hau, ikustea. Hortan buguratzen da gure aztuntako emankizuna, mi esker Lorri.
Zuri.
Eta hori, gure entzuleek eta nola ez, Euskal Irratiak, Alabedi Irratia, Bilbueri Irratia, Arroza Irratiaren bidez entzuten gaitu zuen guztiek, hainitz baizir ezte ere, mi esker gurekin izaitagetik eta elduen azter hartio. Untxa izan, azte hon bat pasa.
Radio Cultura. Puntu eus.